Det ble synge om frydesang her, og at vi fryder oss i hans frelse og fryder oss i Gud. Mennesket fryder seg når det får se inn i Guds frelse og får lov til å oppleve det. Men det mer òg. Jesus han fryder seg over ting han òg. Og det står et sted i skriften at Jesus frydet seg i sin ånd og priste Gud for noe helt bestemt. Jeg skal lese den teksten nå i kveld. Fra Lukas 10, men vi skal fortsette å møte med og be for det videre. Ja, Herre Jesus, vi føler en inderlig trang til å be deg, Herre, at du måtte åpenbare ditt ord for oss. Opplatt vår forstand så vi kan forstå skriftene. Og åpne ditt ord så det blir lys for oss. Du vet, vi kan ikke ta det til oss. Vi står så hjelpeløse overfor det, som vi også ser av dette ordet vi skal stanse for nå. Men du kan, og du vil. Og for den som roper til deg. Velsign oss ved din hellige ånd. Vi ber om det. Amen. Der står det da i Lukas 10 og fra vers 21. I Jesu navn. I samme stund frydet han seg i den hellige ånd og sa: Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åpenbart det for umyndige. Ja, Far, for så skjedde det som var til behag for deg. Alle ting er overgitt til meg av min Far. Ingen kjenner til hvem Sønnen er uten Faderen, og hvem Faderen er uten Sønnen, og den som Sønnen vil åpenbare det for. Da han var alene med disiplene, vendte han seg til dem og sa: Salige er de øyne som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger har ønsket å se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det. Amen. Her er vi vitne til noe som fryder Jesus hjertelig. Noe han virkelig fryder seg over. Og du vet, det du fryder deg over og jubler over, det sier jo svært mye om deg sjøl, ikke sant? Hva slags person er du? Hva er det du jubler over og fryder deg over? Hva er det som gjør deg glad? Hva sier det om ditt sinnelag, altså, som menneske? Og nå er det altså Jesus som fryder seg over noe her, og hør du, at du har skjult dette for vise og forstandige, og åpenbart det for umyndige. Det fryda Jesu hjerte, altså. Det var altså Guds vilje som hadde skjedd, og Jesus han fryda seg over denne vilje. Og så kan noen spørre da, ja, men hvorfor fryder det Jesus at det er skjult for noen? Men det som fryder Jesus, det er altså dette at Faderen han har gjort det slik at ingen veifarende, ikke engang dårer, skal fare vill. Med andre ord, at det ikke beror på menneskets kapasitet på det intellektuelle området, altså. Ingen er dermed utelukka av den grunn. For det beror altså ikke på hva vi er i stand til å forstå, men det beror på hva Gud er i stand til å åpenbare et menneske. Det kommer den veien, dette altså. Ikke om dårer, fordi det beror på åpenbaring, på guddommelig åpenbaring, dette, å bli en kristen, å forstå evangeliet. Så vi hører da teksten her, ingen kjenner til hvem Sønnen er uten Faderen, og hvem Faderen er uten Sønnen, og den Sønnen vil åpenbare det for. Ingen kan finne ut av dette på egen hånd. Det er mange som tenker det at Jesus kan man jo kjenne, man kan jo studere forskjellige skrifter, og det står jo om han i historiebøker også, fra gammel tid. Så kan man jo finne ut hvem Jesus er, som en hvilken som helst annen historisk person. Men det er nettopp ikke tilfellet. Man kjenner ikke Jesus i sannhet uten at Den hellige ånd åpenbarer ham for hjertet. Og det skjer ved ordet. Den som Sønnen vil åpenbare det for, vi leser i Lukas 24, 45, da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene. Du har lest det før? Så de forsto ikke skriftene før altså Jesus åpnet deres forstand. Så forsto de skriftene. Jesus har altså den makt at han kan åpenbare deg sannheten så du forstår den åndelige altså. Han kan åpne din forstand for skriftene, hører vi ordet her. Det er han i stand til å gjøre her i kveld også, med deg, som han gjorde med disiplene her. Det er også ikke noe du studerer deg frem til, tvert imot, her ligger det også alvoret. Det er noen han ikke vil åpenbare det for. Nemlig de egne øyne kloke hoder da. De som stoler på sin forstand, de som han ved dette tilfellet kaller vise og forstandige. Det vil si hva de er i egne øyne da. Gud skjuler det for dem, leser vi her. Han holder det skjult. Og du ser det også de mange kloke hoder i verden som åpenbart aldri har sett et glimt av åndelig lys. Deres forstand er lukket for skriftene. Og som du ser av Jesu ord, også i Lukas 24, 45, så er det ikke slik at forstanden er satt alldeles på sidelinja, altså, i dette her. Men den må opplyses av ham som er det sanne lys. I Johannes 1, 9, så vitnes det jo dette her, det sanne lys, han taler altså om Jesus som skal komme, så kaller han han det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Og merk deg hva som vitnes om dette lyset her, som opplyser hvert menneske. Og i 1. Johannes 2, 8 skriver apostelen, for mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede. Det er altså dette sanne lys som må komme til menneske, og som menneske må få del i altså. Men dette er jo ydmykende for det naturlige mennesket, vet du, som gjerne vil ha store tanker om seg selv, også når det gjelder forstanden, ikke sant? Om at du bøyer seg så dypt ned, at det ikke er noe grunnlag i meg for å forstå noe som helst av dette, men altså må få det for intet. Det er veldig bøyge for vårt gamle menneske, ikke sant? Vi vil jo gjerne være kloke. Det er noe du må ned på kne og be en annen om å få. Må få for intet, uten fortjeneste altså, uten noen grunn i meg. Du må be om hans nåde, altså at den må skje, at han må se nåde til meg. Sånn som vi leser denne aronittiske velsignelsen, vet du, at han løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Det er jo det som skjer når han åpenbarer evangeliet for et menneske. Han gir deg fred. Hans ansikt lyser over deg. Ja. Det er det som må til. Det må bli gitt deg fordi det er uoppnåelig ut fra noe i deg selv, altså, er dette. Men for synderen, eller vi kan si den som ser seg umyndig i denne sammenheng, han ser og forstår at han har med noe høyere enn seg selv å gjøre her. Så han bøyer seg, han ber og han får. Ja. Vi kan trygt fryde oss med Jesus her, for det vi er vitne til, altså, det er Guds glede over nåden, forstår du. Det er det Jesus fryder seg over her. Guds nåde imot mennesket. At det er blott av nåde. Hva er den som ber han får? Hva er den som er i nød, som ikke kan komme til ro, som vi har hørt her? Han får. Be Herren, og du skal få. Det er et løfte fra Gud, det. Så hvis du ikke får, så er du blitt bedratt. Og det kan du være sikker på at du ikke blir. Herren lyver ikke for noen. Den som ber, han får. Alt gis uforskyldt av nåde, og det fryder altså Jesus hjertelig her. Som Jesus også holder frem i Matteus 7, 8. Vi har aldri vært inne på, hver den som ber, han får. Og du hører de ordene. Fordi Jesus han sier det et annet sted, at himmel og jord skal forgå, men ikke mitt ord. Altså dette han nå sier deg, det skal altså i aldri evighet forgå. Det står fast om himmel og jord forgår. For det er hans ord. Hver den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Det er det ordet som aldri forgår dette her, du hører nå. Kan det bli sagt oss klarere enn det? Men så ber du til Gud om visdom og forstand til å forstå oss, forventer du muligens at du da skal bli meget klok og ha alt så klart for deg, ikke sant? Sånn tenker du deg gjerne da. Men det var jo ikke det Herren lovte deg. Han lovte deg at du skulle se den vei som er så enkel og like frem, at ikke engang dårefare vil. Det var det han ville vise deg. Det som de kloke ikke er i stand til å se. Du står der og ser rett på Golgata kors. Du ser på veggen her også. Du ser han som henger der. Du hører hva som blir sagt og forkynt. Men så spør du fremdeles, hvordan skal jeg bli frelst? Så står du altså og ser rett på det. Ja. Korset, det er jo døra inn til himmelen det. Og den åpnet innenfra. Det han som har åpnet den ut til oss. På vi vegg også. Og så sier han, kom inn. Det korset. Det døra inn i himmelen. Det ikke du og jeg som skal åpne noen himmelør ved et eller annet vi blir eller eller gjør. Men det noe Gud har gjort. Han har åpnet døra. Ja. Selv om du år etter år altså har hørt skriftens vittnesbyrd, han en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens, så kommer også du stadig i tvil om det gjelder deg, ikke sant? Ja. Ja, det det gamle mennesket i oss, det vet du. Det alltid i tvil. Det kommer i tvil. Og drar i tvil, men ordet tviler jo aldri. Ordet taler klart, og det det vi tror på. Ja. Det skal vise etter slutt at vi blir ikke til skamme av den grunn, for det var ordet. Jeg husker jeg var gikk på Fjellhaug, så var jeg nede på det som kalles for Kilden, og hørte på Øyvind Andersen, han hadde sånn forening i Oslo, misjonssalen der, så var jeg nede og hørte på han. Det gikk i den foreningen der, og så sier han om Philadelphia-menigheten i åpenbaringsboka. Det står i den 30-oversettelsen, så står det at du har liten styrke, vet du, og har dog tatt vare på mitt ord. Så sier han, det helt feil, sier han, det dog skulle ikke vært der. Han skrøyte jo veldig av den oversettelsen av Øyvind Andersen, vet du, men det var feil. Det står ikke dog i grunnteksten. Så det skal lyde sånn, du har liten styrke og har tatt vare på mitt ord. Altså, rett oversatt til norsk, så vi kunne forstå det ganske greit, du har liten styrke og har derfor tatt vare på mitt ord. Ja. Eller si en annen måte, har derfor klynget deg til mitt ord. Altså, ikke dog tatt vare på, men nettopp fordi du så svak, så har du flyttet ham igjen og igjen. Og tatt vare på ordet om korset. Det noe annet. Hvordan det mulig at vi kan være så tvilende selv om vi hører evangeliet så klart som det vi har gjort i vårt land? Dette jo å se uten å se og høre uten å høre, ikke sant? Det jo det. Er det fordi du vil gripe det med forstanden og så videreholder det fast med forstanden i stedet for å ta din tilflukt til dette? Som han forkynner altså. Han forkynner deg dette, og så at du tar din tilflukt til det, og holder etter det. Nei, det var som en gammel forkynner sa, jeg vil så gjerne ha en tro med håndtak i, sa. Ja. Noe mer håndfast, enn liksom bare Guds ord og løfte, kan du tenke deg? Sånn vi altså. Han har jo skjult det for de vise og forstandige, ikke sant? Her står vi altså for den smale vei og den trange port egentlig. Det blir så trangt for oss, og vi vil ha noe av vårt eget med, vet du. Jeg vil gripe det, og jeg vil holde det fast. Jeg vil ikke at det bare skal bero på Gud, liksom. Nei, jeg vil ha noe selv, jeg vil liksom ha det i lomma. Da først er jeg sikker. Nei, den troende, han vandrer nettopp i tro. Ikke i beskuelse. Med blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender. Det sier Hebreerne 12:2 oss. Det dette som fryder Jesu hjerte altså. Han vil gjerne gi deg det, men så lenge du tror du skal kunne tilegne deg det selv, så får du ingenting. For han åpenbarer dette faderens egen vilje kun for de umyndige. Og hva det en umyndig for noe egentlig? Det jo en som ikke kan svare for seg selv. Det en som må ha en formynder. Ja. Og salig det når du ser dette. Altså, det finnes jo ikke en rettsinstans i Norge som ville dømme en umyndig. Nei, det noe annet som svarer for han. Ja. Og det salig å se det sånn. Vi har en formynder. Vi har en som skal ta vare på oss. En sjelens tilsynsmann og hyrde. Det er han som skal svare for oss. Ja. Det er hyrden altså, han som leder sauene og tar vare på dem og sørger for dem. Det er altså de umyndige, de som ikke kan gjøre rede for seg selv. Det er jo nettopp det vi snakker om nå, ikke sant? Dette har vi ikke greie på ut fra oss selv. Men han har lovt å ta oss av oss. Med blikket festet på han, det er dette som fryder Jesu hjerte altså. Skal vi bare la skriften ligge da, for vi kan jo ikke forstå dette her allikevel. Nei, men det er to måter å nærme seg skriftene på. Og du og jeg som sier at det her I kveld, vi nærmer oss også skriftene på en eller andre av denne måten. Enten som vis og forstandig, eller som umyndig. Jesus han sier noe om dette her I Johannes 5,39. Dere gransker skriftene, sier han til noen han møtte på veien sin. Gransker skriftene fordi dere mener at det evig liv I dem. Det trodde de altså. For det var Guds ord for dem. Og disse det som vittner om meg. Altså, de gransket disse skriftene, men kom ikke innenfor skriftene som jo Guds ord, som tomme kar med bønn om å få. Akkurat som denne Jonathans sønn, altså som David var jo, Saul var jo bestefar hans, Mefiboset, som David hentet inn, altså, på grunn av Jonathan. Han var lam I begge føttene, står det, begge beina, han kunne ikke gå, han lå for kongen som en død hund, som han kaller seg selv. Så sier kongen for Jonathans skyld, så skal du få alle disse åkrene dette her tilbake igjen, som tilhørte Saul. Og så skal du få ete ved kongens bord så lenge du lever. Han måtte også bæres til bordet og settes der. Og så ble rettene satt fram for ham, så vi kan ete fritt. For Jonathans skyld, din far. Ja. Altså, for Moses satt jo det hele livet og visste at her sitter jeg altså for min fars skyld. Ja, ikke sant? Jeg sitter der uten å ha noen egen fortjeneste. Jeg får alt av nåde. Kongen har bestemt at det skal være sånn, og så får jeg ete. Ja. Hver gang Mefiboset ble båret etter kongens bord, så visste han det. Så visste han det. Han fikk det forintet. Hadde ikke fortjent det. Men kongen ville det sånn. Bønn om å få, altså fordi de innså sin begrensning her, at de på grunn av sin iboende synd hadde mistet det åndelige lys som de første menneskene hadde. De levde jo med Gud, vet du. Det gjelder deg som sitter her nå også I kveld, det. Det en forferdelig dom ut fra Guds ord. Du har på grunn av din synd mistet det åndelige lys. Du ikke I stand til å finne veien hjem. Du ikke I stand til å vite hvor du egentlig kom fra. Og hvem du egentlig Og du slett ikke I stand til å vite hvem Gud hverken Faderen eller Sønnen eller den Hellige Ånd. Et totalt åndelig mørke, på grunn av din synd, må du være klar over. Du I åndelig mørke, og så må du be Gud om å få det. Og det klart, hvis du skal få det I den tilstand du da I, så får du jo ingenting av fortjeneste, det umulig det. Du har ingenting å betale han med. Du må nødvendigvis få det uforskyldt av nåde. Og det det du får. For Jesu Kristi skyld. Akkurat som Mefiboset fikk det for Jonathans skyld. Og han ikke uvillig til å gi. Men mennesket så ofte så uvillig til å be fra det ståsted at det ingenting har I seg selv. Og her faller jo da masken inn for Gud, ikke sant? Disse skriftgranskene, de så ikke ham skriftene vittnet om. Og så det spørsmålet om du gjør det da. Ser du han som skriftene vittner om? Hele skriften vittner om. Ser du deg blind på et eller annet du tror at du må ha? Det mye forkynnelse som fører I den retningen der som sier at ja, men du kan ikke bare tro sånn som du Det må noe mer til liksom først. Og så kan du tro at det gjelder deg. Jeg snakket med Øyvind Andersen, jeg hørte han borte på Karme, på en gammelt lydbånd, han hadde talt nede på Vare på Jern, så hadde kommet en dame til han, sa han, og så hadde sagt at jeg ville så gjerne tro på Jesus, men de sier at du kan ikke regne deg som en kristen nu, sier de, visse folk da, sånn som du Og så sier Øyvind Andersen, vis meg det menneske her på jord som ikke har rett til å tro på Jesus. Han som har sonet all verdens synd. og gjort det for et hvert menneske. Hvem har ikke rett til å tro på han? Og det det som må begynne å gå opp for meg og deg, vet du, at du har fått en rettighet. Han har gitt deg rett til himmel og salighet. Han har kjøpt deg retten til himmel og salighet. Var det de før i tiden kalte for synderetten, altså? Ja. Det høres veldig formastelig ut at du skal ha rett til himmelen, du som bare ser synd hos deg selv, men det sant. Det en som har kjøpt deg denne rettigheten. Og den kan du få lov til å gå inn for Gud og be om å få del i. Det han som har gjort det sånn. Men det altså dette her spørsmålet da, om du leiter etter noe hos deg selv. Noe du så trenger for å oppnå livssamfunn med Gud, ikke sant? Leiter hos deg selv, vet du. Hva det du trenger for å eie en frelst sjel? Hva det du trenger for å gå frelst hjem til himmel og salighet når den tid måtte komme? Hva det som skal til? Hva det du trenger til skjul for all den synd og elendighet du måtte finne hos deg selv? Hva det for noe? Da må vi jo spørre skriften, hva sier den? Jo, den har et velsignet svar på det. Det var sånn jeg ble løst i min tid. Ifra religiøsitet, altså. Jeg ga meg over til Gud, som det heter, og hadde mektige opplevelser og mye forskjellig, men jeg var ikke fri i min ånd. Før dette ordet plutselig kom til meg. Du trenger det Gud allerede har gitt deg i sin sønn Jesus Kristus. Du trenger det som du allerede har fått. Det Gud har gitt til alle mennesker, altså. Det du trenger. Og da fikk jeg se, det var åndens åpenbaring. Det var et lys fra himmelen. Ikke alle det sånn, for noen klarner det for etter hvert, men det den samme ånd. Han vitner alltid om Jesus. Ja. Det hjalp ikke at jeg talte i tunger og alt det der, selv om det var Guds nådegave, så var jeg ikke fri. I min ånd, for jeg hadde ikke sett evangeliet. Du trenger altså Guds lam, som har gitt deg soning for dine synder. Som en ung gutt spørte en forkynner, hva skal til for at jeg skal bli frelst? Og svarte han bare kun ett ord, Jesus. Det var det som måtte til, og det har skjedd. Han skrev også det samme forkynner, og så skriver han om hvor elendig det med ham. Et synd som han ikke klarte å seire over og falt stadig på nytt i samme elendigheter, ikke sant? Sånn fra sølepytt til sølepytt omtrent. Fikk ikke dette her til. Så skriver han et sånt klagebrev til den forkynneren, og hva skal jeg gjøre? Så svarer forkynneren han hadde lest alt det der, men nå må du ikke føye denne store synd til at du ikke tror at Herren har sonet det alt sammen. Ja. Det er løsningen av det. Du trenger Guds lam som har gitt deg soning for dine synder. Hva sa jeg nå? Hørte du ikke det? Jeg sa ikke at han skal gi det, men han har gitt. Han gitt til, står det. Det noe som har skjedd altså. Og dette sier jeg jo ikke ut fra noen autoritet i meg. Jeg sier akkurat det som skriften sier. Ja. Og det burde være nok også for deg, ikke sant? Det jo Guds ord som sier det. At han har gitt deg evig liv. Og dette livet hans sønn. Det ikke å finne noe annet sted, men han har gitt deg det. Jeg hører folk si, og jeg dessverre sagt det selv også, så sier de, jeg hører på møtet, og det så salig det, men så jeg ikke mer enn kommet ut av døra, så jeg glemte det. Det har sin grunn i denne her opplevelsestrelldommen, altså, du skal kjenne det liksom. For det jo ikke sant, det jo ikke sant, med mindre du hjernedød, ikke sant? Men det som skjer er at du vil holde fast på en følelse, en stemning eller en atmosfære framfor det rene Guds ord som du hørte. Du har gjerne vært gjenstand for en åndsretning i forkynnelsen som gjør at du nærmest ubevisst tror at du må ha noe mer enn ordet, vet du. Du vil altså ta din tilflukt til dette fremfor ordet. Du vil føle fremfor ordet. Som jeg sa, nå har jeg Jesus i høyre og handa, og så har jeg følelsen i venstre. Hva velger du? Ja. Vi vil føle oss frelst. Og så tror vi at vi frelst fordi vi føler det så godt. Og så tror vi at Herren har forlatt oss fordi vi føler det så dårlig. Og så tror vi at det kristendom. Jesus gjelder i ditt sted også da, når du har det som verst. Ja. Og når du har det som best, er du kanskje lengst borte fra han, for å si det sånn, for da vender du deg mot disse tingene, og så begynner du å bygge på det. Så ser du den?
Ja.
Vi vil tro på alt annet enn Guds ord, vi mennesker, er det som er vår synd. Når Jesus talte om den hellige ånds komme til verden, så sier han skal gå i rette med verden, han skal overbevise den om synd og dom og rettferdighet. Og hør hva Jesus sier om synd, hva det for noe, at de ikke tror på meg. Ja. Vi tror på alt annet. Tro på en følelse i mitt eget bryst, i mitt eget hjerte, en opplevelse, og ja, det vil jeg tro på. Men ordet, det han har talt, ja, det verre. Og det det som synd da. Har du bekjent den synden noen gang for Herren? Jeg tror ikke på deg. Det svært, men det sant. Og det det Gud vil ha, han vil ha sannhet. Han tar imot virkelige syndere altså. Ikke noen som kan komme til ham, men ikke med tro engang. Salig de øyne som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger har ønsket å se det som dere ser, men fikk ikke se det. Og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det. Salige øyne og salige ører. Det altså det som åpnet av Herren. Og la oss be Herren om det. Han sier det, vet du. Lukk din munn vidt opp, og jeg vil fylle den. Har du lest det ordet i salm 81? Det står der. Han sier ikke bare du skal lukke opp din munn, men lukk den vidt opp. Så langt du makter, så skal han fylle den. Ja. Det ikke mye krav her. Bare gjør det, så skal jeg gi deg. Det mange som har vært for rike til å få noe av Herren, men det har aldri vært noen som har vært for fattige. De største syndere, de mest elendige, de har fått. La oss merke oss det folk til slutt her, at Jesus, han intet mindre enn fryder seg over denne veien, altså, som jo også er velbehagelig for Faderen. Han gleder seg over denne frelsesveien. Som vi hører han vittne her, da må det jo være en salig vei, ikke sant? Ja, i skriften så kalles den for den hellige vei og en ryddet vei. Jesus fryder seg altså over at Faderen har ryddet vei for deg. Stans nå opp for et øyeblikk. Det fryder altså Jesu hjerte at veien er ryddet for deg. Det var derfor han kom, for å rydde veien. Så du og jeg kunne gå inn i himmel og salighet av nåde blott, som vi leser i Hebreerne 10, 19 og 20. Det sånt ord som jeg stadig kommer tilbake til meg i alle fall, og som jeg gjerne hilser andre med, om de måtte få se hva som står der. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen, inn til Gud. Til den har han innvidt for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det hans kjød. Det veien inn. Ja. Det det som har åpnet for meg og deg. Det ikke noe du finner hos deg selv. Nei da. Det mange det som står og takker Gud for at de ikke som andre mennesker, akkurat som fariseren gjorde, uten å skjønne hva de selv sier. Jo da, vi nettopp som andre mennesker. Det jo det vi Tolleren som sto nede ved døra der, han gikk rettferdiggjort hjem han, til sitt hus etter. Han tog knapt og løfte øynene opp mot himlen. Men han henvendte seg til Gud og ba om hans nåde. Og den fikk han. Det skal du merke deg. Så sto fariseren der som var så rik som bare det, og takker Gud og priser Gud. Men fra Gud har gjort han til noe annet enn den elendige tolleren her nede. Ja, det høres så fromt og riktig ut, og så det så feil. Ja. Før dette ordet gikk opp meg, så forstod jeg det jo ikke. Han takket jo Gud. Det ikke det vi gjør stadig vekk da? Ja, vi gjør kanskje det. Men da har vi kommet bort fra sannheten. For jeg nettopp som den tolleren her nede, fremdeles. Ja. Jeg husker, jeg var borte i en forstander et sted. Og så sier han det som enkelte sier i noen retninger, at vi jo ikke syndere lenger, det skal vi ikke bry oss om mer. For vi jo ikke det lenger, det vi ferdige med liksom. Så spør han, Jesus han lærte oss å be vårt Fader vår. Hva meningen vi skulle be den hver dag? Kanskje flere ganger da nå? Det var i hvert fall en sann bønn, som Jesus lærte oss. Og hva lærte han deg å be? Forlat oss vår skyld. Så vi også forlater våre skyldnere. Så sier jeg til henne at Jesus ba oss bare ikke stå der og gjøgle, hvis vi ikke har skyld. Hvorfor skal vi da be om at han må forlate den hver dag? Jo, vi har skyld. Vi har synd. Vi er fortapte. Også i dag, altså, når jeg har vært kristen nå i så mange år, så gjelder enda Paulus sitt ord om meg. I meg selv, altså i mitt kjød, bor det intet godt. Heller ikke her jeg står nå. Så lever jeg altså i den sannhet inne i Guds lys, at her står kun synd. Det som er ekte og sant, og det er av Gud. Men sånn som jeg er i meg selv, mitt kjød, det er jo like gærlig som det alltid har vært det. Det skal en dag legges i grav. Det skal du slippe å regne med, altså. Det skal du få lov til å ta med deg innfor for Herren og be nettopp denne bønn. Forlat meg denne skyld. La meg få lov til å bli i denne nåde. At du ser i nåde til syndere, også i dag. For det gjør han. Kommer du bort derifra, så ender du opp som denne fariseeren fremme i tempelet, som takker Gud for at du ikke er sånn. Du er ikke som andre mennesker. Jo, visst er du det. Jeg sitter ved siden av såkalt gode kristne på venteværelse hos frisøren og tannlegen og litt av hvert, og da leser de bladene litt sånn fordekt som de helst ikke vil vise andre at de leser, ikke sant? Men der har de muligheten. Og vi er så utkrøpende, vi mennesker. Synd åpenbarer seg på så mange måter. Bare noen ikke ser oss, liksom. Men hva som rører deg i ditt hjerte? Rører seg i ditt hjerte? Alt sammen er i Guds dom. Hva er det vi har igjen? Vi har frikjennelsen i Jesus Kristus. Vi har frikjennelsen for hans skyld. I ham er vi altså så hellige og rettferdige, fromme, gode, vi har bruk av ord du vil om det, at vi kan gå inn i Guds helligdom med frimodighet. Ikke bare gå liksom inn duknakka inn, men gå inn der med frimodighet. For han har åpnet oss vei, han har kjøpt oss dette altså. Så vi er hellige i Guds øyne. Kan vi tro det? Ja, det sier i alle fall Guds ord. Hvis jeg sto her nå og hadde noen synd som ikke var oppgjort innenfor Gud, så var jeg fortapt. Men han har gjort opp med det alt sammen. Hver minste ting, alt, har han båret på sitt legem og på korsets tre. Derfor er jeg en kristen. Det er grunnlaget for min bekjennelse. Ja. Så for andre bekjenner seg til hva de vil, han nesten sagt. Jeg takker Gud for at han sendte sin sønn Jesus Kristus og kjøpte meg med sitt eget blod. Du, hvor stort det er. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk for evangeliets ord. Så ser du hvor snart vi vender oss hit og dit. Det er en stor nåde at du har bevart oss gjennom alle disse årene. Stadig latt oss måtte falle på kne for å gjenføre oss tilbake til kilden med det levende vann. Takk at du tar det av oss på denne måten hele veien. Og vi ber om at du ikke slipper oss derifra før vi har nådd målet. Det er ditt løfte til oss, Jesus. Takk at vi skal få lov til å tro det også i kveld. Velsigne hver enkelt her inne, du som kjenner alle, for ditt dyrebare navns skyld. Amen.